Rita intervija.
Mums ir liels prieks teikt labrīt mūsu kultūras ministrei.
Labrīt.
Paldies, ka jūs piekritāt, mazliet pabojāt arī savu sestdienas rītu. Tāds spirgts izrādījās ļoti.
Jā, pirma tāds smuk lēdz kārtiņa no rīta, bet skaisti izskatās.
Nē, tad varbūt tomēr gājums nebija gluži nepatīkams, un mēs arī šobrīd esam nolēmuši pavadīt 1-30 minūtes patīkamā sarunā par visu, kas jūs gaida. Bet vispirms mēs vēlētos precizēt tādiem, kā mēs ar Lienu un droši vien vēl dažām labam klausītājiem, kā tad īsti ir formāls status premjeras ir atkāpies, ko dar ministri?
Jo vakar sociālajā vietnē Twitter es lasīju kāda jurista pārmetumu mēdījiem, nesauciet taču ministrus par ministriem, viņi šobrīd ir vietas izpildītāji, vai tas bija tikai tāds Twitter pārmetums, vai tomēr ir pamats tiešām šādam pārmetumam?
Nu, valdība šobrīd turpina strādāt līdz brīdim, kamēr Saima izteiks uzticību nākamajai valdībai, nu, tikmēr mēs savus pienākumus pildam. Grūti pateikt, es neesmu jurists pēc izglītības un savā ziņā, nu, jā, mēs jūtamies savā ziņā, es jūtos kā vietas izpildītāja, protams, jo ir skaidrs, ka ir kaut kāds noteikts termiņš, kurā brīdī beigsies manas darbības, un tas, protams, ir jāņem vērā šobrīd. Nu, strādājot.
Vai arī tomēr turpināsies, jo nē, visu laiku arī tāda iespēja gal galā.
Mēs... Tāpēc vēl jau lielāks paldies jums, ka nemetat plinti krūmos un nesakāt, tas uz mani vairs neatiec, mierīgi sestdienas vakaru nepavadat kur cik.
Ja drīkst, es šo te labprāt komentētu, jo es jau neesmu tā teikt atnākusi no neskurienes, es tepat kultūras nozarē vien strādāju un patiesībā ieiešana politikā un jauna pienākuma uzņemšanās, tas ir tikai līdzeklis, kā nu, kalpot tam, kam es ticu, nu, nevis mērķis tagad, nu, kas man teiksim, izšķīdina visu dzīvi, jo es domāju, ka tā ļoti fundamentāli, nu, manā tā dzīves platformā nekas nemainīsies. Es ceru, ka man ļaus turpināt darbu kultūras nozarē kādā citā kapacitātē, ko es ļoti labprāt darīšu.
Mēs vēlējāmies sākt sarunu atsaucoties uz jūsu lielo pieredzi UNESCO, un jo īpaši šogad jums ir iespēja vadīt kultūras komisiju 37. Sesijā. Kā tas ir, vai tā ir arī iespēja paskatīties uz Latviju no malas?
Nu, jāsaka, 37. Sesija tikko ir beigusies, jā. Un tiešām tā bija unikāla pieredze. Mans attiecības ar UNESCO jau ir 14 gadus garas, jo es sāku UNESCO darboties 1999. Gadā, kad es kļuvu Latvijā pa UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāri. Darbība UNESCO es noteikti pieskaitu pie vienu no savām tādām lielajām augstskolām, ko es esmu apgūsi, jo nu, tā pieredze darboties starptautiskā fórumā, kur darbojas gandrīz 200 valsts, ļoti daudz starptautiskas organizācijas, un tas patiešām cilvēka personībā atstāja dzeļas pēdas, un pirmkārt jau veido mani kā cilvēku, noteikti tādu, kāda es šobrīd varbūt esmu, bet tiešām tas dod iespēju pastīties uz valstu, uz mūsu sabiedrību, visam citām acīm.
Un ko ieraudzīt?
Nu, es gribu teikt, gan plusus, gan mīnusus. Nu, pirmkārt, ja mēs paskatāmies no tādas globālās perspektīvas uz Latviju, tad, nu, un mēs runājam par Latvijas cilvēkiem, kādi mēs esam, un īpaši šīs te aizvadītās sesijas kontekstā, kur man bija iespēja ne tikai nu, pārstāvēt Latvijas valsti, bet vadīt visu kultūras komisiju un reāli strādāt kopā ar UNESCO cilvēkiem, kas bija startautiska komanda, tad viens no secinājumiem, ko es izdarīju, ka Latvijas cilvēki ir ārkārtīgi, es teiktu, tiešām viņi ir ļoti strādīgi. Un tas, ko mēs viens cilvēks bieži vien daram, tas daudzās citās valstīs ir smalki specializēts, un tas, ko mums dažreiz izdara viens cilvēks, nu, piemēram, citur izdara pieci cilvēki, man bija, piemēram, UNESCO 9 cilvēku komandu, es pilnīgi noteikti ziņu, ja Latvijā tas darbs man būtu jādara, tad šo 9 cilvēku komandas vietā man visdrīzāk būtu labi, ja 2 cilvēki, un mēs noteikti tieši to pašu izdarītu, varbūt, ka pat vēl labāk izdarītu, ja, un tāpēc mēs bieži vien nenovērtējam un tās nav tukšas runas par to, ka mēs esam strādīgi, mēs noteikti esam ļoti strādīgi cilvēki. Tas, kas mums varbūt pietrūkst, raugoties no tādas globālas prizmas, mums tiešām reizēm pietrūkst tādas pašapziņas un pašcieņas par to, kas mēs paši esam, kāda ir mūsu kultūra, kas ir tas mūsu potenciāls, un tas mums ļoti traucē, man liekas, virzīties uz priekšu. Un arī nu, tas, ka mēs tiešām neprotam saprasties vienkāršos jautājumos, mums, nu, tas, kas mums ļoti Latvijā pietrūkst, ir vienkārši elementāra diskusijas kultūra. Tajā brīdī, kad ir atšķirīgi viedokļi, mēs momentā sākam par to karot. Un aizējām līdz kaut kādam naida stāvoklim.
Un identificējām ar to cilvēku, vai
jā,
ne? Nevis runājām par viedokli,
bet par viedokļiem. Un tā patiesībā ir lieta, kas ir caur izglītības sistēmu noteikti jālabo, tā ir ļoti būtiska prasme, kas cilvēkam ir jāmāc un jāapgūst, jo pretējā gadījumā mēs tik daudz patērējam spēkus, viens pret otru cīnoties, ka mēs visu to savu nu, to strādīgumu, to potenciālu nevaram ievirzīt tajā gultnē, kas mums palīdzētu iet uz priekšu.
Nokāvis. Bet kā to diskusiju kultūra mācās, jums prāt?
Ir ļoti daudz metodas, kā to darīt. Sāksim ar to, ka tā ir metode. Mācīties, sadarboties, sarunāties, uzklausīt un saprast, pieņemt to, ka varbūt atšķirīga viedokļa tā ir metode, ar kuru var mācīt bērnu skolā. Ja? Nav obligāti jāsasēdien viņa rindā un notiek skolotājiem bērnu sarunu. Bet es arī es varbūt pārspīlēju, jo, jo ļoti daudz skolas jau tiešām izmanto šo metodi. Bet, es, jā, bet tam vajadzētu pievērst aizvien lielāku uzmanību, ka jāsaprot to, ka, ka šī prasme ir jāizskopi. Un jāizskopi ir šo te mācību procesu. Tas ir ļoti svarīgi 21. Gadsimtā.
Jā, un jāatceras jau tomēr, ka viena daļa cilvēku, liela daļa cilvēku ir auguši citā sistēmā, kur vispār, ties, man liekas, jā. Ka tāda jēdziena nebija diskusija kultūra, tā mums ties, ir pašiem no, ties, jā. No pieredzes jāmācās.
Liene, tev jautājumu lokā bija arī tas, ko jūs skārāt arī sarunā ar Ditu Rietumu intervijā, jā. Kas netika Parīzē un kultūras dienā,
jā, jūs pieminējāt to, ka atsevišķos jautājumos Latvija ir provinciāli. Mm. Varbūt mums ir iespēja mazliet plašāk nekā vienā mazā slejas rindiņā to šo jūsu domu paturpināt. Mm.
Nu, es te gribētu runāt par tādiem nu, diviem aspektiem. Pirmkārt par to, kādas ir mūsu attiecības, teiksim, ar globālo telpu un ko mēs par to domājam un cik daudz mēs par to interesējamies. Un darbība apvienoto nāciju sistēmā dažādās ANO organizācijās ļoti labi parāda to, ka Latvijā cilvēki nu, ļoti maz saprot, ko nozīmē šīs lielās startautiskās organizācijas un kāda ir viņa loma. Un nu, patiesībā neinteresējās īpaši par šiem globālajiem procesiem, vēl jau vairāk nesaprot, ka no katra cilvēka uzvedības šeit uz zemes nu, nu, veidojās tā kritiskā masa, kādā veidā tad civilizācijas priekš iet. Nu, nav tā, ka uz mani tas neatiecās, jo, ja viss uz pasaules dzīvo ar attieksmi, uz mani tas neatiecās, kāds cits atrisinās, teiksim, vidas problēmas, ja, tad, protams, ka tas nenotiks, jo tā izmaiņa var notikt, ja pietiekoši liels skaits cilvēku saprot, ka viņa uzvedība arī ietekmē to, kāda ir, nu, pasaules ekosistēma. Vai tieši tas pats ir par kultūras daudzveidību, ja mēs runājam, ja. Nav tā, ka kāds atnāks no malas, no kosmosa atlidos vai no New York vai no Briseles atnāks un mūsu vietā saglabās mūsu kultūru.
Nu, New Yorks jau tieši otrādi, laikam bija ja, tendence, nu. Mums izdevās arī tajā sarunā ar Ditu Rietumu, un pieskaties tā pavisam īsi par šo te Amerikas spiedienu, kas bija pirms 7 gadiem.
Te jārunā vairāk ir par pārnacionālām korporācijām, jo tas, kas mums jāsaprot, ka 21. Gadsimts ir laiks, kad ļoti strauji attīstās komerckultūra, un komerckultūra attīstās ar tādām metodēm, kuras mērķis ir pārņemt cilvēka dzīvesveidu. Tas nozīmē izstumt tradicionālo dzīvesveidu no viņu dienas kārtības un iestāties dzīvesveidu vietu, tā, nu, uzlikt citu dzīvesveidu. Panākt to, ka cilvēki, ka bērns piedzimst un viņa lielākais sapnis, piemēram, ir aiziet uz McDonald's, jā. Vai viņš fano, piemēram, teiksim, tikai un vienīgi par Disney multenēm, kaut gan es teikšu godīgi, man patīk Disney multenes. Es tur neko arī nevaru izdarīt, ja man tās Disney multenes ļoti patīk, bet kas ir ļoti svarīgi, ka mēs jau to nevaram izmainīt, tas tā ir, bet mums ir ļoti svarīgi to apzināties, un ir ļoti svarīgi strādāt pašiem uz vietas, uz savas kultūra vidas veidošanu, uz savu tradicionālā dzīvesveidu saglabāšanu.
Un saprast, ka tas nav provinciālisms, ka tas
Nē,
ir gluži
otrādi. Tas, kas mums ir jāsaprot, ka, ja mēs skatāmies pēc tādas organizētās globālās sabiedriskās domas, tad pieaug neapšaubām pieprasījums pēc savdabības un unikalitātes, un tieši tas ir tas, kas ko iegūst aizvien lielāku vērtību, un ja kāds pie mums šeit brauks, ne jau tāpēc, ka mums ir tas pats, kas visur citur, jā, bet brauks tāpēc, ka mums ir kaut kas tāds, kas citur nav, un tas ir tik spoši, un mēs to mākam spoši pasniegt, mēs ar to lepojamies. Tā kā, apmēram, tas ir tas, kādā veidā vajadzētu par to, nu, par to domāt.
Kad ierodas jaunas kultūras ministrs, tad viss no viņa gaida brīnums, un, protams, viens no atslēgas vārdiem ministra darbībai ir arī nauda. Jūs esat gatavi cīnīties par finansējumu?
Man liekas, ka tā jebkura kultūras darbinieka, kas kultūras nozarē ilgi strādājas, ir ierasta dienas kārtība, pierādīt, ka tas, ko tu dari, ir vērtīgs un cīnīties par naudu. Un es to arī dziesmasvētku laikā esmu pieteikoši daudz darījis, tā kā es saprotu, kā tas notiek. Vienīgais, nu, es arī saprotu, ka nevar gaidīt liels brīnums, un tas, kas mums reizēm varbūt kultūras nozarē, pietrūs, ka mēs, nu, nesaprotam, tas ir normāli, mēs esam galā lielāko daļu cilvēku, ir guvuši komentāro izglītību, ka mēs nesaprotam, ka šīs te finanses jautājumi kultūrā cieši saistīti ar kopējo ekonomisko situāciju mūsu valstī, un noteikti bieži vien tāda salīdzināšana 2008. Gadu, bez tādas izpratnes, ka 2008. Gads faktiski bija laiks, kad mums visa valsts dzīvojām uz milzīgu parādu.
Mākslīgi.
Ne? Kas patiesībā, ka šī attīstība daudz, kur bija mākslīgi uzpumpēta un uzpūsta, un tas, ka mēs šobrīd ļoti lēnām atjaunojamies, jā, tas ir saistīts ar to, ka mēs nu, dzīvojam uz to, ko mēs valsts nopelnam, plus mēs maksājam radītos parādus. Un tāpēc, jā, es noteikti neesmu tas, kas teiks, ka nu, notiks tult liela brīnuma gada laikā, un mēs atgriezīsimies 2008. Gada situācijā. Nu, jāsaka, tas vienkārši nav iespējams, bet tas, protams, uz ko ir jāstrādā uz to, ka tas notiek pakāpeniski, ka valstī kopumā vienalga mainās politiķi, mainās valdības, bet ir jāstrādā uz to, ka mēs paši kultūras nozarē strādājošie pārliecinām politiķus par to, ka kultūra nedrīkst pazust no dienas kārtības, ka kultūra ir nozīmīgs attīstības jautājums, arī tāds valsts ilgspējas jautājums, un valsts attīstībai ir jāiet roku rokā ar kultūras izaugsmu neapšaubām. Es vispār nespēju iztēloties vārdu attīstība, ja tajā no kultūras dimensijas, jo tad patiesībā Latvijas valsts cilvēkā laikā vienkārši pārstās pastāvēt.
Bet ir ļoti daudz cilvēku, kuriem tas tomēr ir jāatgādina, jāstāsti par brīdim, vai ne?
Nu, diemžēl tāds ir, un es dažreiz pat esmu pārsteigts, ka ir pat cilvēki, kas ir guvuši kultūras izglītību un nokļūst citā vidē un ļoti ātri to aizmirst.
Jā, bet nauda jau arī nav tomēr panacēja, un cik lielā mērā jūsu skatījumā nauda un kultūra ir saistīts tādā ziņā, ka vai lielāks finansējums automātiski palielina kvalitāti?
Nu, šis ir faktiski izcils jautājums, un es teiktu, ka tas noteikti neiet roku rokā, jo nu, arī kultūras nozarē mums ir jāiemācās nu, par to, kas mums ir, nu, strādāt ļoti kvalitīvi, un es domāju, ka viens uzskatāms piemērs savā ziņā ir kultūra izglītības sistēma, kur ļoti skaļi bieži tiek runāts par to, ka mums trūks naudas, bet nepietiekoši skaļi tiek runāts par to, kāda ir izglītības kvalitāte, par to, kādā metodē mēs strādājam. Un, nu, teiksim, ja par augstskolām pētījumu šobrīd rāda to, ka augstskolas, nu, tomēr tā ļoti progresīva, vairāk vai mazāk domā un pētījumi par to sagatavošanu darba tirgumu ir vairāk pozitīvi, tad man vairāk, teiksim, rodas jautājumi par mūsu profesionālo ievieres izglītību, par vidējo profesionālo izglītību. Domāju, ka ļoti daudz šeit ir jāstrādā tieši nu, izglītības kvalitātes virzienā un īpaši jādomā ir par mācību metodēm.
Un jūs piekrītat, ka tieši tas vidējais posms ir tas vājākais, kā daudz, kuri gadījies vērot, pat varbūt ne augstākais, bet tieši vidusskolas posms.
Nu, es teiktu, ka pirmie divi posmi, bet es negribu ten mest, protams, nekādus apmēnus
nevienu
virzienā,
jo
tas, ko es gribētu arī, lai tas arī nepiestāvēs, varbūt kultūras ministram, bet es tomēr arī gribu pieskarties arī pedagogu jautājumu mūsu valstī, jo kultūras darbinieki un pedagogi, nu, tas ir cilvēku kopums, kas noteikti ir jāskata, kā vienots veselums. Faktiski tie cilvēki, kas strādā uz nākotnes cilvēku šobrīd, tas, kāda būs mūsu valsts, cik kvalitīva būs mūsu sabiedrība un arī galgalā, kāda būs mūsu ekonomika, pelnīsim vai nepelnīsim, tas ir atkarīgs no tā, kā strādā kultūras darbinieks un kā strādā pedagogs. Un es teiktu, ka, protams, ka tas ir nožēlojami, ka šo divu profesiju pārstāvi ir nu, šobrīd ar viszemāko prestižu, un šo zemo prestižu vēlties rada arī nu, tā kopīgā attieksme. Ja mēs uzskatām, ka nu, būt juristam tas ir, nu, jā, forši, un tas ir ļoti labi apmaksāts darbs, jā. Tad neskavēc mēs nesaprotam, ka tāpat ir jādomā gan par pedagogiem, gan par kultūras darbiniekiem, jo tieši no viņa darba ir tā sabiedrības kvalitāte atkarīga. Un tā ir viena liela problēma, kas ir attīstības problēma, kas nedrīkst būs tikai viena nozars ministra problēma, jo tad mēs faktiski nevaram runāt par tādu kvalitīvu sabiedrību.
Par skolām un augstskolām, kas atrodas kultūras ministrijas pakļautībā, vai tas ir pareizi, ka tās ir kaut kā atsevišķi nodalītas no citām izglītības iestādēm?
Es domāju, ka tas ir pareizi, jo tad ir iespēja tiešām nu, vairāk šīs augstskolas saistīt ar, nu, tomēr ar darba tirgu. Ir, un vēl kas ir jāsaprot, ka Latvijā tomēr arī pastāv zināmas izglītības tradīcijas. Un izglītība, arī kultūras nozare, ir ļoti konservatīvas. Man liekas, ka jebkuras ļoti radikālas reformas izglītībā, kas, teiksim, šīs te tradīcijas, kas gadiem veidojušās, mēģina sagraut, ka nu, tas parasti nelaimīgi beidzās. Un, un es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Robertam Ķīlim grūti gāja, ka tieši tāpēc, ka izglītības sistēma ir ļoti konservatīva, ka gan daudz viņa idejas patiesībā patiešām bija saprātīgas, un, bet nu, šīs no nozeres, kur mēs varam, nu, teiksim, tā ļoti radikāli rīkoties.
Bet tagad neaizskarot kultūras ministriju, vai tomēr nav tā, ka dažām tām izglītības iestādēm, kas atrodas kultūras ministrijas pakļautībā, iet garām kaut kas, ko iegūst tās iestādes, kas ir izglītības ministrijas pakļautībā?
Šis jautājums pats par sevi nedrīkstētu pastāvēt. Jo izglītības ministrijai kopumā būtu jārūp izglītības process un sistēma valstī kā, kā vienots, neatkarīgi no tā, kāda ir resoriskā pakļautība. Un es ceru, ka tas tā ir. Man pašai arī šajā mēnesī ir plānot tikšanās ar izglītības ministru, un es tikai vienīgi ceru, ka es par to pārliecināšos. Jo, nu, ja mēs sāksim resoriski dalīt izglītības procesu, nu, tad patiesībā šo valstu tomēr kaut kas nebūs kārtībā.
Nu jā, bet iespējams, ka jūs vēl uzzināsiet tomēr daudz jaunu, jums jābūs jātieks arī ar skolu un augstskolu vadītājiem. Jūs vēl neesat paspējis vēl,
ne? Es tikos vakar divi rektoriem. Jā. Un, tā kā mēs novienājāmies par tādām būtiskām sadarbības lietām. Es runājām pirmkārt par šo te nepieciešamību sakārtot doktorantūras jautājumus. Mēs runājām par šo te radošo doktoru, ja mākslas doktoru, par to, ka mums tomēr ir jāiestājas par šādas te doktorantūras izveidi. Un faktiski jau vienojāmies, ka mēs šo jautājumu virzām uz priekšu, neatkarīgi no tā, vai es turpinu darbu vai neturpinu darbu, bet mēs aktualizējam to jautājumu, mēs gribam šo jautājumu, mēs gribam jau nākamnedēļ to pārunāt ar kultūras aliansi, lai tā, nu, izrunātu tādā plašākā pārstāvniecībā, jo tas, protams, ir ne tikai augstskola jautājums, tas ir visas nozares attīstības jautājums, kā mēs, nu, raugāmies uz atkal tātad uz no šo te, nu, profesionāļu izglītošanu un ko nozara iegūst no tā. Otrs būtiska lieta, par ko mēs runājām, un priecīgi, ka mēs esam viensprāts ar rektoriem, ir par kultūras pētniecību. Ja vēl kultūrā notiek akadēmiskie pētījumi pieteikoši daudz, tad teiksim tas, ko sauc par lietišķiem pētījumiem, ar kuru palīdzību tiek parādīta kultūras sociālā ietekme, ekonomiskā ietekme, ietekme uz vidi. Un tam līdzīgi, tad šāda pētījuma ļoti maz, un patiesībā mums pat nav īsti tāda pietiekoši daudz pieredzējuši zinātnieki, ka šāds pētījums var veikt, tāpēc pie šādas pētniecības tradīciju izveidošanas ir jāstrādā, un šeit mēs ar tā kā vienojamies, ka visas augstskolas tajā ir ieinteresēts, jo šobrīd, piemēram, notiek Eiropas Savienības fondu plānošana, un mēs atkal redzam, ka mums tieši pietrūk šo te pamatojumu. Es vienu ļoti lielu sabiedrības daļu dzīvo pieņēmumos, ka kultūra vienīgais, ko no kultūras mēs iegūstam, ka tā ir nozara, kas patērē resursus, un ar to tas viss ir
beidzās. Un identificē ar izklaidu, vai ne?
Jā, un bieži identificē ar izklaidu, ja, un tajā brīdī, kad ir tiešām nepieciešama pētījuma, kas pierāda šo pieņēmumu aplamību, tad diemžēl mēs secinām, ka mums neesam izveidojuši pat institucionāli iespējas regulāri kultūru pētīt, jā, jo nepietiek to, ka tu stais vienu pētījumu pa 20 gadiem. Kultūras procesi ir jāpēta nepārtraukt, un es teiktu, ka šajā laikā, kad dinamiski tiešām viss apkārt mainās, ienāk jaunas tehnoloģijas, ir pat tādai mazai valstī kā Latvijai, tomēr ļoti maz kultūras areāli ir jāuztraucas par kultūras procesu monitoringu. Un šim kultūras procesa monitoringam patiešām ir jānotiek, jo sadāk mēs vienā brīdī varam nonākt pie situācijas, ka ir notiekuši kaut kādu neatgriezinisku procesu, un, diemžēl, mēs to nepamanījām.
Tad izpratnes vērošanai ir nepieciešams ieguldīt arī zināmu darbu, un tas drusku saistās arī ar jautājumu, ko vienmēr gribas uzdot katram jaunam kultūras ministram par attieksmi pret valsts kultūra kapitāla fondu, jo liek, ka par to arī daudziem ir jāstāst. Es nerunāju par tiem, kas jauc ar kultūras fondu, varbūt, ka vairs nejauc, ja, bet...
Par kultūra kapitāla fondu. Nu, es runāšu no tādas ilgspējas aspekta, jo es arī esmu definējis vairāk atslēgas vārdu. Kad es runāju par kultūru, tad viens no tiem atslēgas vārdiem pilnīgi noteikti ir ilgspēja. Es esmu pārliecināta, ka kultūra kapitāla fonds darbosies ilgspējīgi, ja tas tomēr atgriezīsies pie tā sākotnējā finansēšanas modeļa. Jo šis finansēšanas modelis tomēr ir arī brīvs no iespējamām dažādām politiskām izmaiņām, jo mēs nekad nevaram zināt, kāda spēka var nākt pie varas un kāda viņa attieksme pret kultūru.
Sadienās arī iepriekšējo, jūs saprotat akcīzes?
Jā, procentu, jā. Protams, jā. Mm. Jo tas tomēr garantē kaut kādu stabilitāti kultūras procesam, jo, un, tas, un šis kultūra kapitāla fonda instruments tomēr ir ļoti svarīgs, jo kultūras nozarē ir ļoti daudz arī cilvēku, kas tomēr strādā kā šie freelanceri, un tas ir tas viens no veidiem, kā viņi tomēr nu, savai darbībai var iegūt finansējumu un garantē kaut kādu ilgspēju un, nu, viņu darbībai. Nu, tad tas, protams, ne tikai tāpēc kultūra kapitāla fonda, protams, loma ir arī šī te kultūras radošās darbības veicināšana, dažādi inovācija, eksperimenta, apbalsta, atbalstīšana un tam līdzīgi. Tā kā es teiktu, ka, tas, ka šis, ja man vajadzētu, es, protams, iestājos par šādu te finansēšanas modeli, bet, protams, ka, lai pie šāda modeļa atgrieztos, ir jābūt lielai, pietiekoši lielai daļai atbalstītāji arī politiskajā vidē, kas nu, notic tam un arī palīdz mētiecīgi pie šī modeļa atgriezties.
Tātad arī kultūras darbiniekiem vajadzētu būt precīziem savu domu formulēšanā.
Tā skaitā, bet, protams, ir ļoti svarīgi iegūt nu, politiskajā vidē, tā skaitā parlamentā pietiekoši lielu skaitu atbalstītāju, kas izprot kultūras nozarē strādājošo bažas saistībā ar kultūra kapitāla fondu un pieņem šo politisko lēmumu vai vismaz noliek kaut kādu termiņu, kurā brīdī tad mēs esam gatavi pie tā atgriezties. Jo te ir vēl viena lieta, par ko ir jārunā. Mums jāsaprot, ka kultūras nozarē strādājušie un kultūra kaut kādā ziņā ļoti tomēr arī konkurē ne tikai tā iekšējā tirgu ar iekšējiem, teiksim, tur izklaides pasākumiem, sporta pasākumiem un citām brīvā laika pavadīšanas formām, bet mēs arī kā nu, mazas kultūras areāls konkurējam arī ar kaimiņu valstīm. Un šobrīd, ja mēs paskatāmies mūsu tuvākās kaimiņu valsts Igauniju un Lietuvu, ja, tad īpaši mēs runājam par Igauniju, tad noteikti mēs esam absolūti bēdīgākā situācijā un kultūra kapitāla fonds ir viens no tiem indikatoriem, kas parāda, ka kultūra atbalsts instrumenti ir, mums ir salīdzinoši vājāk nekā tie ir Igaunijā, to paši var runāt arī par atalgojumu. Un tas ir jāņem vērā, jo ja šobrīd Igauni, ja ir parādīsies tendence, ka Igauni gatavi pirkt mūsu māksliniekus, mūziķus, ja, tad ir jāvaicā, kāpēc mēs ieguldam 20 miljonus mūsu kultūra izglītības sistēmā.
Nerunāt par gadījumiem, kad mēs pērkam Igauņu tēlniekus, piemēram, un vēl dažādas brīnumus.
Konkursa rezultātā, ja mēs par Liepas pieminekli runājam, tas trusku tā kā citādā būtu vērtējams, jo nu, arī piemēram arhitektūrā un tā jau tāda vispār izplatīta praksa, ka noteikti starptautisks konkurs, jo tas tā kā arī parāda to, ka Latvija tomēr ir darbojas Eiropas un globālajā telpā, jo mēs jau arī esam priecīgi, ja tiek nopirkti mūsu arhitekti ārvalstīs, ja, piemēram, tā kā tas tā varbūt tās...
Labi, nebija veiksmīgākais piemērs. Mm. Bet drīkst pieskarties mazliet personiskas dabas jautājumam, bet, protams, saistībā ar jūsu darbību kultūras ministri Jā. Jūs esat racionāli asvērojošs cilvēks, tajā pašā laikā man liekas, ka jūs nevienu brīdi nepieļaujat iespēju būt pesimistiski noskaņotāji par to, ka kaut kas varētu neizdoties, bet tajā pašā laikā jūs iemīļots termins ilgtspēja un kā tas darbojas valstī, kura ir pilna ar politiskiem brīnumiem un pārsteigumiem burtiski uz katru soļu.
Tad droši vien, ka savijās vairākas lietas kopā, ja es runāju par tādu manu personīgo uzstādījumu, ja tādu dzīves skatījumu, tad vienīgais veids, kā cilvēks kaut ko var izdarīt, viņš visu laiku tic saviem spēkiem un tic, ka visi apstākļi būs pozitīvi un būs labvēlīgi.
Un tic, ka arī jums ticēs.
Jā, un iet ar šādu attieksmi, jo, godīgi sakot, tas ar kādu attieksmi, tas tomēr arī izsauc kaut kādu pretējo reakciju. Tas, protams, nav 100%. Nu, un bieži vien varbūt, ka tas ir tikai 50% attaisnojis. Bet ja tu jau pašos pamatos netici, ka vispār var kaut kas izdoties, nu, tad ir jāsēž mājās un jāskatās televizors. Jo, patiesībā, nu, viss sāks ar personīgo attieksmi, ar to, ar kādu pieņēmumu tu tomēr izēji, jo tas, kāds ir tavs, nu, tas pieņēmums, ar kādu tu dzīvo, tas tomēr veido gan valodu, gan attieksmi, gan arī rada to sajūtu tev retējai pusē. Un tāpēc es uzskatu, ka vienmēr ir jāiet ar ticību, ka viss izdosies, ka tevi sapratīs. Un tikai, ja neizdos, tad pēc tam jāanalizē, kāpēc neizdevās. Ja? Tas, ja mēs runājām, nu, par to, kāpēc dzīvoja tāda attieksme, tāpēc, ka nav citas iespējas, nu, kā tikai tāda.
Un pievēršoties tai ilgtermiņa plānošanai, iespējai vispār kaut nedaudz plānot dzīves priekš, es domāju, ka daudz kultūras darbinieki ļoti izjūt to, ka viņi ir atkarīgi no gadskārtēja vai pat ikmēneša finansējuma. Jā, nē, būs, nebūs, kā plānosim, kā ieguldīsim, kā būvēsim kaut kādu perspektīvu.
Nu jā, šis ir jau tāds plašāks valsts attīstības plānošanas jautājums, un es piekrītu, ka īpaši lielām kultūras institūcijām ir ļoti grūti, ka viņu darbībai budžeta perspektīva skaidri nodrošināt tikai gada griezumā, vienalga, vai tas attiecās uz Dailes teātru vai Nacionālo teātru vai uz operu, ja, tad es pilnīgi noteikti šīm iestādēm ir grūti strādāt pie nu, šādas te, finanšu plānošanas režīma, un ir pilnīgi noteikti, ka kaut kādā brīdī šī te specifika būtu jāsaprot valstī, bet to nevar, diemžēl, izdarīt vienas nozars ietvaros šai tā plānošanai jānotiek būtu valstī kopumā, ka ir nu, jāsaprot to, ka ir institūcijas, kuras vienkārši nespēja loģiski citādāk strādāt.
Un ministru kabinetā par to taču tā būtu vieta arī, kur runāt.
Es domāju, ka par to jau ir pietiekoši daudz runāts vienkārši. Man grūti komentēt, es tikai bijusi laikam savā dzīvē uz divām ministru kabineta sēdēm, bet šis jautājums ir bijis bieži dienas kārtībā, un cīmredzot ir kaut kāda būtiska iemesla, kāpēc to šobrīd nevar izdarīt, un es gribu teikt, ka Latvijā noteikti ir arī ļoti labi finansisti, un acīmredzot ir kaut kāds brīdis, kad nu, es ticu, ka pie to jautājumu ir iespējams, ka atgriezīsies.
Jā, nu mums jau laiks ir strauji ritējis uz priekšu, un droši vien būtu tēmas vēl vairākām sarunām. Kultūras ministrei droši vien nedrīkstētu būt kādas prioritātes kultūrā, bet tīri cilvēciski jūs tomēr esat cilvēks ar savām simpātijām, kas varbūt ir jūsu lielā mīlestība kultūrā. Nu, es domāju, žandriskā virzienā, kas ir vēl pirms jūs sēdējāt vienā vai otrā krēslā, kas ir tas, kas jūs sirdi visvairāk uzrunā.
Prioritātes noteikti ir kultūras ministram, tas ir, ja jūs to atbildām, ja runājam par simpātijām kultūrā.
Simpātijām, jā.
Jā, ja runājam par simpātijām kultūrā un par jomām kultūrā. Lai tad tā ir tik ļoti gara filozofiska diskusija, protams, es gribu teikt, ka man ir, ka es vispār skatos savu dzīvi, man kampaņu veidīgi. Daudz, kas dzīvē ir mainījies, un man ir, nu, patic, tad viens, tad otrs, tad trešā, ceturtā lietnes. Jaunībā man patika, teiksim, ļoti tiešām tur dejot, un tad ir bijis posms, ka man ir ļoti paticis, teiksim, ar teātriem esmu aizrausies, tad man ir bijis posms, ka es esmu savā CV rakstījusi, kad opera ir mana galvenā interese, un tā kā es saku, ka tas ir bijis tā ļoti kampaņveidīgi. Nu, ja mēs tagad atgriežamies, kas ir tāds, man tāda, kur man cilvēciski, protams, ļoti sirds stāv klāt, un tas ir arī loģiski šobrīd izskaidrojums, un, protams, ka es ļoti ticu dziesmu svētku spēkam, un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir kaut kas ļoti gaišs, tas ir kaut kas, kad šie procesi notiek, ka mēs kopā sanākam, tad tās sajūtas, kas rodas, un ka tu jūti, ka tādas rodas daudiem tūkstošiem cilvēku, un kad tajā brīdī notiek šie te brīnumi ar mums, ka mēs pēkšņi saprotam, cik mēs esam skaisti, cik mēs viens otru varam ļoti labi mīlēt, un tās sajūtas ir tās, kas, protams, man šobrīd šo dziesmu svēku kustību un tradīciju liek pirmajā vietā, bet es ar to negribu teikt, ka es kaut ko nesaprastu no daudzām citām kultūras lietām, un man patiesībā patīk arī tiešām baudīt izcilu mākslu, un es tagad negribu nosaukt no vienu vārdā, cilvēku kādu nenosaukšu, tad apvērnosies. Un tā kā jā, jo es zinu, ka es arī sāku šeit strādāt, daži jautājumi, ko es saņēmu no žurnālistiem, bija ar tādu zemtekstu, nu jūs esat ilgi strādājusi dziesmu svētkiem ar tautas mākslu, nezinu, vai jūs kaut ko saprotat arī no profesionālās kultūras. Nē, nav jau tā, ka es visās jomās kaut kā ļoti tur orientējos un runā par tādām vājām pusēm, es, protams, labi zinu, kas ir tās jomas, kur man ir tādas zināšanas jāvairo un kur vairāk jāpievērš uzmanību, un īpaši ņemot vērā to, ka man ir viens dzīves posms, kur esmu vairāk veltījis bērnu audzināšanai, tomēr man maz bērns bijis ir, es neesmu bijis varbūt ļoti aktīvi kultūras patērētāji, kā esmu bijis varbūt pirms tam. To es tā kā apzinos, ka ir tādi jautājumi, kur ir kaut kas iekavēts.
Nē, bet jūs noteikti esat no cilvēkiem, kas ir ar mieru mācīties.
Protams, un es man liekas, to visu laiku esmu darījis un arī visus aicinu to darīt, jo šis ir laikmets, ka cilvēks ir iet uz priekšu tikai tad, ja viņš laiku mācās un mācīšanās, protams, nenozīmē tikai iestāties kādā reizi kādā augstskolā, var mācīties viens no otra, var mācīties ļoti daudz, piedaloties kultūras procesā, var mācīties aizējot uz izstādi, var mācīties aizējot uz kādu ļoti labu izrādi, kas pēkšņi kaut ko atsita vaļā un ieliek kaut kāds. Un es patiesībā par kultūru ir ļoti jaudīgs izglītojošs instruments, ko varbūt tās, ko mēs pat nepietiekoši izmantojam izglītības procesā, teiksim, lai tāds īpašs jautājums aktualizētu to pašu vēstures izpratni varētu ļoti labi mācīt ar kultūras instrumentiem.
Vai
literatūra varētu ļoti veiksmīgi mācīt. Tas ir tikai tāds sadarbības jautājums un plānošanas jautājums.
Mēs atgriežamies pie seno grieķu principu, ja, ka viss ir viens un māksla un zinātne un viss mūs māca. Un cerams, ka mēs kādreiz varbūt sasniegsim arī šādu pilnību. Šobrīd mēs sakām lielu paldies kultūras ministrē Dacei Melbārdē. Novēlam, lai jums izdodas strādāt un īstenot daudz ko no tā, ko jūs atiecerējis. Labu veiksmi!
Paldies!
Paldies jums!